Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd taler jeg med Bent Dallager. Bent er chef for KPMG's NewTech-afdeling her i København. Han har over 25 års erfaring i den professionelle rådgivningsverden. Han har en master i datalogi og matematisk økonomi, en BA i ledelse samt lederkurser fra bl.a. Harvard University. I disse år skyller teknologiske forandringer ind over den finansielle sektor. Ord som Internet of Things, AI, Machine Learning, Robotter, Augmented Reality og ordet kvanteteknologi beskriver en ny teknologidrevet virkelighed inden for finans. Man taler om NewTech og FinTech. FinTech defineres som en ny finansiel industri, der gælder teknologi til at forbedre de finansielle aktiviteter. I dag taler jeg med Bent Dallager, leder for KPMG's NewTech-afdeling. Vi skal tale om deres arbejde med at få ting til at ske, og hvordan de implementerer ny teknologi og sammen med deres kunder former morgendagens adfærd i den finansielle sektor. Tak fordi jeg måtte komme, Bent.
Mange tak. Jeg er glad for at få lejlighed til at tale med dig.
Hvor er det, vi helt præcis står lige nu?
Jamen, vi står netop i en brydningstid. Vi står i en tid, hvor at den måde, som man har lavet teknologi på, og jeg vil gerne understrege, at det er ikke kun finansiel teknologi, men det er faktisk på tværs af brancher, vi arbejder. Så jeg kalder det gerne for kan man sige, X-tech, altså det vil sige, ikke kun kan man sige, fintech og finansiel teknologi, men også medtech for medical, også regtech for regulatory osv. Men vi står i et brydningspunkt nu. Fordi det, man tidligere har været ude i, det har været, jamen, når vi skulle lave noget ny teknologi, for eksempel i en bank, eller for eksempel i et farmaselskab, jamen, så har du skulle implementere nogle meget, meget store systemer. Og det har været nogle meget store omkostninger, der skulle være forbundet med det. Man har lavet kæmpe analyser og enorme forandringsprojekter. Og der, hvor vi er nu, så som følge af den her nye teknologi, du nævnte på stribe i virkeligheden med kunstig intelligens og muligheder for at bruge robotter og den slags, jamen, pludselig så kan vi komme ned og lave ret store forandringer, men vi kan gøre det med ganske små skridt ad gangen. Og det er faktisk en helt ny verden, og problemet er lidt, at det er en brydningstid, fordi på den ene side, så har vi nogle brancher, som er vant til, at vi arbejder i de der store chunks, hvis vi skal have en stor forandring til at ske. Og på den anden side, så har vi faktisk nogle muligheder nu for at få ting til at ske med små chunks. Og de store ting der, det er det, der vanskeligt gør den reelle forandring. Og du vil møde, og det er det, jeg møder jo hver dag, mange organisationer og virksomheder, som står og siger, vi har et problem med vores basissystemer. De er ikke gode nok. Vi bliver nødt til at skifte det hele ud. Og der kan vi sige, der kan vi komme ind og gøre det på nye og meget mere smarte måder. Både på at skifte basis, men også på at lave det, som betyder noget i toppen. Begge dele er under forandring nu.
I har jo en afdeling her, der hedder NewTech. Yeah. Hvad laver I konkret? Hvad er det, I hjælper jeres kunder med i sådan en NewTech-afdeling?
Jamen, det som vi er koncentreret om, det er netop de her nye teknologier, altså implementering af løsninger, hvor vi så går ind og siger, jamen, vi har behov for at være, for eksempel, hvis nu tager sådan noget som at være bedre kundekontakt kunne det være, hvor vi siger, hvordan skal den kundekontakt se ud? Samtidig så ønsker vi ikke at ansætte i stribevis af medarbejdere, plus at vi kan se, at flere og flere kunder, de bare bruger nettet, og de sidder og tekster sig frem. Jamen, hvad skal vi gøre ved det? Og så siger vi, jamen, vi kan anvende for eksempel noget som for eksempel chatbots, som vi kan implementere. Og så siger de selvfølgelig, nå, men det kan vel ikke fungere? Jo, fordi vi er kommet så langt med den kunstig intelligens, at man kan faktisk lave noget rigtig god teknologi der. Vi laver sådan nogle løsninger. Vi laver løsninger, hvor vi bruger robotter. Det er typisk software-robotter, vil jeg så sige, til at håndtere administrationen. I stedet for, at der er nogen, der skal sidde og taste fakturer ind, eller i stedet for, at der er nogen, der skal få en fejlliste ud af et system, som siger, at de her betalinger, dem kan vi ikke matche. Jamen, så bruger vi kunstig intelligens til at lave den matchning. Og så matcher vi stort set alle betalinger uden at untouched by human hand. Så vi har vores principper lidt, at vi arbejder rigtig meget med at dels automatisere ting, men i virkeligheden også at gøre noget, som man slet ikke har kunnet før. For eksempel lave nogle checks, som aldrig nogensinde er lavet før, fordi det vil kræve meget arbejde.
Ja, men I vokser vel egentlig ud af revisions, altså sådan en klassisk revisionshus eller tilgang til forandring?
Ja, det skulle man jo tro. Altså, man kan sige, at da vi startede her, det er så 4,5 år siden, at vi startede gruppen, der var min forventning egentlig, at vi var forholdsvis clean off. Men det, der er sagen, det er, at et revisionshus har rigtig gode forudsætninger for at arbejde med data. I virkeligheden, så det at være revisor og det at arbejde med tal, jamen, det er en stor data-business. Så KPMG har altid været langt fremme, når det kommer til at lave data-analyser. Så det, vi så har bygget på her, det er jo så, at vi har brugt den nye form for data-analyser, altså machine learning eksempelvis, oven på det. Og på den måde, så kan vi også lave predictions, hvor man kan sige, at det, der er traditionelt for revision, det er sådan lidt mere looking backwards, som sådan man ser, var det nu også rigtigt, og fik vi også posteret rigtigt. Nu kan man så begynde at kigge frem i stedet for. Så på den måde bygger vi egentlig på det, men samtidig så er det jo nogle helt nye discipliner, så vi har nye folk ind. For eksempel er vi ansvarlige for KPMG's globale kvantegruppe, og der har vi jo altså atomfysikere, bogstaveligt talt, kvantematikere, som sidder der.
Det er en sindssygt imponerende udvikling, og en historie også, Bent. Den skal vi dykke lidt mere ned i, ja. Og vi går nu ind i rum nummer 1. Og vi står jo her i mødelokal 506, og der står, have the courage to change, ja, når man går ind. Ja. Og det går jeg ud fra, det er faktisk jeres payoff, fandt jeg ud af, for jeg stod og kiggede ned på det her flotte kontor og kunne se, at det stod
præcis
på nogle plakater.
Vi har været en hastigt voksende, kan man sige, konsulentvirksomhed i Danmark. Og hvis man kigger på gruppen her i Newtech, jamen, så er vi jo vokset eksplosivt, ganske enkelt.
Altså, så der har været mod til forandring.
Det må man sige.
Og det er jo netop det, vi skal tale om her i rum nummer 1. Hvad er det for nogle forandringer, der rammer den finansielle sektor, skal vi zoome lidt ind på. Så hvis du sådan skal nævne prioriteret, hvad er det egentlig, du ser lige nu? Du har lavet en generel indflyvning på det, men sådan, ja, zoome lidt mere ind på det. Hvad, ja, er det så faktisk for noget, der rammer os lige nu?
Altså, en vigtig ting, der rammer, og igen, jeg vil gerne sige, det er på tværs af sektorer. Nu den sektor, finanssektoren, har gjort noget særligt ved at forsøge at undersøge det. Men en ting, det er simpelthen den interaktion, vi har med virksomhederne og med en bank. Den kan vi bare se er under kraftig forandring. Tidligere, der var det jo sådan, at man ligesom forventede, at jeg skulle ned, og jeg skulle snakke med nogen, og så begyndte man så at kunne ringe til nogen og den slags. Men nu er forventningen, fordi vi er så vant til at bruge digitale kanaler, og det er jo noget af det, som corona har været medført. Det er, at nu er vi jo meget vant til, at vi kan da bare gå ind på nettet, vi kan lige tjekke noget ud, vi kan få al information om det her produkt, og vi kan også sammenligne vores produkt med alt muligt andet. Jamen, så står du der som bank, eller du står der som teleselskab osv., og ligesom skal forholde dig til, jamen når jeg køber noget, når jeg anskaffer noget, om det så er et lån eller et mobilt abonnement, jamen så vil jeg forvente, at jeg kan handle elektronisk. Jeg vil forvente, at jeg også kan blive rådgivet nærmest elektronisk. Altså hvis jeg går ind på Netflix, så siger Netflix jo med det samme, hør, hvis jeg trykker på et eller andet, jamen der er 98% likelihood for, at den her film er en, du kan lide. Ikke? Og sådan noget, det er der flere og flere, der synes, det skal man kunne. Den ene forandring, det er altså, at vi tager de oplevelser, vi har fra andre brancher, og så putter vi dem lige pludselig på de gode gamle selskaber. Det er et stort problem. Et andet stort problem, det er simpelthen, at vi måske også som følge af det, så er vi begyndt at kommunikere på en anden måde. Og jeg mener, det var Finansforbundet, der lavede en analyse for nogle år siden, hvor de viste, at hvis du er født før 1980, og det må jeg beklageligvis sige, at vi begge to er, jamen så hvis du så kigger på kommunikation, telefon, e-mail, og så kan man sige måder at lave chat og SoMe på, hvordan kommunikerer de? Jamen så er det sådan, at sådan nogen som os, vi kommunikerer primært 80%, lidt over 80 var det faktisk, via e-mails og telefon. Og det er jo det, som bankerne også, og også for den sags skyld, teleselskaber og alle mulige andre egentlig er funderet på. Men hvis du kigger på den generation, som er født efter 1990, som jo så ikke os, 78% af deres kommunikation, det er simpelthen ved hjælp af texting. Enten via SoMe i et medie, eller ved at lave et decideret messaging, eller hvad det nu er. Jamen hvordan kommer de egentlig af med det, når de så skal kommunikere med en bank? Det kan være lidt svært, fordi det faktisk ikke er noget, som bankerne har, og det er heller ikke noget, som de fleste andre selskaber har, så det er ikke sådan, at det hjælper, at jeg pludselig er en forsikringsvirksomhed. Det hjælper heller ikke, hvis jeg for den sags skyld er Bilka. Så vi ser sådan på tværs af brancher, at den kommunikationsform, du har, og jeg tror, vi begge to sikkert har oplevet det, fordi vi er gamle nok, til at kunne have nogle børn, hvor man sidder der og tænker, hvad Søren, hvorfor ringer du ikke bare? Og vedkommende tekster, ikke? Det er en anden forandring, som er ret vigtig.
Ja, den stikker jo så dybt faktisk, som man taler om det, der hedder sådan et fint ord, ontologisk realisme. Altså, det kan godt være, at vi former teknologierne, men teknologierne former sådan set også vores adfærd.
Yes, og det er netop et af pointerne. Det er en af vores pointer, det er den der med, lad nu være med at tro, at dem, som sidder der, altså dem, som er brugere, dem, som er forretning, lad nu være med at tro, at de kender svaret. Du bliver nødt til at tage teknologien ind i betragtning, for alvor at kunne finde ud af, jamen det er ikke nogen, du kan ikke spørge dem om deres krav, som hvis du vil lave noget radikalt, som jeg nogle gange har sagt, jeg citerer Henry Ford for det, hvor han siger, jamen havde jeg spurgt mine kunder, så havde de bedt om en hurtigere hestevogn. Mm. Fordi det kører ikke kun den vej.
Nej.
Det er ikke kun os, der kan skabe teknologien. Teknologien er også med til at skabe os.
Ja, så derfor er det jo det her med, og det tror jeg, vi kommer tilbage til i løbet af rum, det her med at starte småt, fordi vi er nødt til at komme ud i konteksten, vi er nødt til at komme ud og se, hvordan teknologien egentlig faktisk interagerer med brugerne, præcis, fordi det er så adfærdsdrevet. Ja.
Men jeg vil godt lige nævne en tredje ting, som også er vigtig i forhold til forandringer, og det gælder for finanssektoren, og det gælder faktisk også ret mange andre sektorer i øjeblikket. Det er regulatoriske forandringer. Der er sket en voldsom regulering over de senere år, hvor man forsøger blandt andet at holde styr på data. GDPR er jo et meget fremtrædende eksempel på det. Men derudover er der også alle mulige andre regelsæt, som handler om, at ja, men du skal lige sikre, at du nu oplyser borgeren om, hvordan du tracker ham, før at han går ind på et website, eller før han går ind på en mobilsite, osv. osv. Vi har alle sammen set det her i stor stil. Og så kan man sige, hvad betyder det så, at der er mere og mere regulering? Jamen det betyder faktisk, at så skal man jo som virksomhed også leve op til, den regulering. Ikke? Og der var en meget interessant undersøgelse, som BlackRock har lavet, og de er jo nok kendt af nogen, fordi at der er nogen, der kan beskylde dem for at være griske. Men det er jo, kan man sige, verdens største investeringsselskab. De har undersøgt, hvad er det egentlig, der skaber transformation? Hvor kommer den fra, når vi snakker om at skabe forandring? Hvor kommer den fra? Og så spørger de så til det, hvad skaber digital transformation? Og så siger de, er det kunderne, der vil have det? Og så noterer de, det var noget med nogen af 20%. Er det fordi, at konkurrenterne de truer, så er det nogen omkring 30%. Er det fordi, at det faktisk er en mulighed nu, som vi kan spotte, altså teknologien er moden? Det var omkring 50%. Men fakta på, jeg husker, jeg tror det var 73 eller 78%, klar topscore for digital transformation, det var på grund af regulering. Og det kan godt komme bag på nogen. Mm. Der er nok en del, der tænker, at lige 2 sekunder, det er jo regulering, der forhindrer, at vi kan transformere. Nej, altså fakta er faktisk, at det rigtig ofte er det, der sparker det i gang. Det er det, der får det til at ske.
Ja, og det er jo også, man har jo sådan set også set det inden for rygning, for eksempel. Nu er det en helt anden type transformation. Ja, ja. Men det er jo faktisk først i det øjeblik, at der kommer lovgivning, præcis, at kurven for alvor knækker, selvom man har kørt 22 års kampagner på den ene eller anden måde,
og forsøgt at kommunikere. Og det er præcis det er der, hvor de hårde krav kommer. Ja. Ikke? Og lige pludselig, og vi har lige set det nu under corona, lige pludselig kommer der et hårdt krav, der siger, at du må ikke være sammen, og samtidig du skal holde møder. Hvad sker der? I løbet af no time, så transformerer vi os alle sammen over, så vi kan arbejde remote. Hvem havde ikke spurgt sin IT-afdeling om det gang på gang på gang? Det er der mange mennesker, der havde gjort, og sandsynligvis opgivet. Fordi det var en enorm transition, og i øvrigt ville det overhovedet fungere, og ville man kunne interagere, kunne man overhovedet sælge noget? Og pludselig fordi, at nu skal vi.
Ja, der er en systemisk regulering.
Bum, siger det, og så sker den her innovation lynhurtigt. Det er i virkeligheden, hvis vi lige går op på lidt høje navle, som jeg også ved, at du også er på nogle gange, så er det sådan lidt det der, som også er Lars von Trier-princippet, som Noma også har anvendt. Det er det der med at sætte kreativiteten ind i en ramme, og så sige, okay, lige pludselig så er der en ramme her, som er blevet snæver. Hvordan søren kan jeg agere inden for den? Og så bliver du nødt til at være innovativ.
Yes, og det er en sindssygt god pointe i forhold til forandringer. Rammer giver kreativitet.
Præcis.
Og reguleringer, systemiske reguleringer, giver nogle benspænd, som faktisk gør, at vi som adaptive art tilpasser os og udvikler os, og på den måde kommer forandringer til at ske.
Ja, og det er jo lidt modsat i det, man tror. Man tænker, nej, nu skal vi stille folk fri, og vi skal ikke bede dem om at lave noget specielt. Det må de ligesom selv finde ud af, hvad de synes er vigtigst, og de kan anvende alle mulige medier, det må de selv om. Lige pludselig så sidder de bare der og kigger. Hvad skal vi egentlig lave? Jamen, hvad mener du? Rammerne er jo fri, I kan bare gå i gang. Det er ikke vejen frem.
Således varmet op i rum nummer 1, er vi klar til at gå videre til rum nummer 2, hvor vi skal ned og tale en konkret case. Tak for det. Velkommen til rum 2. Vi taler i dag med Bent Dallager om det at få forandringer til at ske med anvendelsen af teknologi på tværs af brancher og kanaler og medier og kommunikation og mere. Og vi har talt om de generelle sådan brede tendenser, der er med til at drive de her transformationer. Og nu her i rum 2, der skal vi være lidt mere konkret og prøve at zoome ind på en række cases. Og jeg ved, at du har mange cases, I har mange cases her, men du har fremhævet særlig en, som var Nets, som var en god, et godt eksempel på, hvordan det er, man egentlig kan anvende teknologi til at få forandringer til at ske, og hjælpe både systemer og mennesker måske til at træffe nogle bedre beslutninger. Hvad var det, I hjalp Nets med?
Ja, altså man kan sige, det som stod klart for Nets, det var, at de ønskede egentlig at flytte deres evne til at detektere fraud, i virkeligheden svindel, hvis jeg skal bruge det ord.
Ja, det er jo godt på dansk.
Ja, det er jo godt på dansk, og det vil de gerne være bedre til at detektere, og de havde nogle ret gode idéer til, at det kunne være, at man kunne bruge den nyeste teknologi, altså kunstig intelligens, til det. Og det var så det, som, fordi vi er jo specialiseret i netop at arbejde med kunstig intelligens, så vi var så ude og hjælpe dem med det. Og man kan sige, hvordan er det egentlig, hvad er forskellen? Hvorfor er det, at det giver mening? Er det ikke bare gammel vin på nye flasker og den slags? Det er det faktisk ikke, fordi den måde, som man typisk ligger og monitorerer på, og det gælder, når vi for eksempel, der har også været meget i medierne med sådan noget som hvidvask, altså hvor man forsøger at forhindre hvidvask af penge. Den måde, man gør det på, det er, at man monitorerer virkelig tusindvis af transaktioner, i det her tilfælde faktisk milliarder af transaktioner. Og der gør man det ved at kigge efter, om de overskrider nogle bestemte ting, man har sat op, nogle bestemte principper. Og et eksempel, det kunne være, at man siger, jamen, jeg sætter en eller anden regel op, for jeg kan se, at der er en tendens til, at der kommer rigtig mange transaktioner, som ligner hinanden ind. Og bare for at give et eksempel, så siger man måske en regel, som siger, jamen, hvis der er transaktioner, som alle sammen er over 10.000 kroner, og de kommer alle sammen fra et område, som er lidt specielt, så lad os bare sige, hvad kalde dem, X-land. De kommer fra det der X-land, og de er over 10.000, og der kommer måske mere end 5 inden for 2 uger. Så ved jeg, at det der, det ser ikke godt ud. Det kan simpelthen ikke passe, at jeg bliver ved med at modtage sådan nogle transaktioner. Der må være noget, der ikke er i orden.
Og jeg her, det er systemet, der ved det.
Ja, det ved systemet, for jeg har så lagt nogle regler ind. Jeg har simpelthen lagt en regel ind, hvor den lige tjekker, hov, hvad er beløbet? Åh, den er over 10.000. Hvor kommer den fra? Den kom fra X-land. Og så siger den lige, okay, hvor mange har der været af den? Jamen, det her, det var faktisk nummer 10 inden for 2 uger. Og så er der en lille alarm, der går, ding, ding. Så bliver den så sendt til kontrol. Og på den måde, der kan du sætte regler op i virkeligheden for hvad som helst. Du kan sætte en regel op, som siger, at hvis det sker omkring juletid for eksempel, så er der måske en erfaring for, at der er mange, der svindler, fordi de ønsker at få penge til julegaver. Hvis det er organiseret kriminalitet, så sker det på et andet tidspunkt. Og du kan lave alle mulige regler. Og det er også det, man gør i hele branchen faktisk. Og ikke kun i en finansiel branche, men på tværs. Problemet med regler. Det gode er, at man selvfølgelig lige kan sige, jamen nu kan jeg lige sætte en regel op for præcis det her. Det der ikke er så godt ved dem, det er, at de er det, jeg kalder multiple binære. Og det vil så sige, de der 3 regler, jeg lige havde før, jamen hvad nu, hvis beløbet ikke er over 10.000, men præcis 10.000? Hvad nu, hvis det ikke kommer fra X-land, men fra landet lige ved siden af? Der er jo en vis tendens til, at det land måske heller ikke er så fint i kanten. Og hvad nu, hvis det ikke er 10 transaktioner på 2 uger, men kun 9? Hvad vil systemet så sige? Så vil den sige, ikke bare vil den er accepteret, men den vil sige, at den er fuldstændig clean. Der er ingen problemer.
Der er 9.999 her, ikke 10.000.
Ja, netop. At hvert menneske vil jo sige, ah, okay, den, det kan jo ikke passe. Den ser lidt suspicious ud, fordi den ligner der fuldstændig den anden. Men igen, regler er jo binære, og du kan ikke se forskel.
Så det, og de har så, ikke noget intuition,
de har ingen intuition, de har ingen erfaring, og de har ikke den der, hvad skal man sige, de har ikke det der med, at det er nogenlunde.
Altså enten den har ikke noget kontekst.
Enten så falder noget ned, eller også så falder det ikke ned. Det er ikke noget med en sandsynlighed for, at det falder ned. Og det, der sker, når vi bruger machine learning, det er, at der begynder man pludselig at kigge efter mønstre. Der begynder man at se efter ting, som hænger sammen og ligner hinanden. Det er meget det går ud på. Og så bliver det selvfølgelig kritiseret for, hvorfor kan du ikke være 100% rigtig? Så svarer jeg, plejer jeg at sige, jamen altså, er mennesker 100% rigtigt? Det er der næsten ingen, der er i hvert fald, vel? Så det er ikke det der. Det man skal gøre her, det er, man skal gå ind og så sige, vi lader den lære af de her mange, mange transaktioner. Der har man jo i forvejen heldigvis et selskab som Nets, der har god erfaring med at have spottet, hvad for noget har været svindel, og hvad for noget har ikke været svindel. Og så kan den lære af de mønstre, og så begynde selv at finde mønstre. Og lige pludselig, så går man i virkeligheden tilbage i tid. Sådan forklarer jeg det nogle gange. Man går tilbage der til den tid, hvor man sad, hvor der sad en person og ligesom kiggede på noget og ligesom så manden i øjnene og sagde, min mavefornemmelse, siger han, det siger, at det her, det er noget, der er lusket her. Det er jo en mønstergenkendelse, der sker gennem mange års erfaring, og den kan så bygges op altså på få måneder. ved hjælp af machine learning. Den bliver ikke træt, den kan finde mønstre. Og et eksempel på det, som vi så i praksis, det var jo, at de faktisk var ude, netop som den her nye måde at gå i luften. Da det var gået i luften, så kom der et angreb på en helt ny måde, som de aldrig havde set før ude hos Nets. I gamle dage var der så sket det, at det angreb var gået igennem systemet, og de havde fået lov at basalt set få nogle penge, sandsynligvis. Ja,
under regelradaren.
Ja, simpelthen. Under regelradaren, for der var ingen regler, der forhindrede det. Så det svarer også, reglerne svarer lidt til, at du forsøger at bygge en eller anden form for fort, men du bygger det med nogle meget firkantede Lego-klodser. Og det vil sige, hvis der er et sted, hvor der ikke er nogen, jamen så suser den direkte igennem, indtil du får sat en Lego-klods i. Hvor det andet, det er ligesom lidt mere som et kæmpemæssigt net, du spænder rundt. Så selv ting, som man ikke... Altså, du ved, den spænder et domæne. Og det betød så, at det her pågældende angreb, det blev fanget lige med det samme. Den kunne se, hello, det ser da lusket ud. Vi har godt nok aldrig set det før. Men det minder om noget, vi har set før. Ligesom en erfaren menneske vil gøre. Så det er en kæmpe forskel. Og det betød også for deres vedkommende, at deres evne til at detektere svindel, den blev øget rigtig kraftigt. Og i dag, må man sige, der har de nok et af de bedste svindeldetekteringsmekanismer, der er altså i aktion i dag.
Så det vil sige, at systemet bliver det, der hedder sådan mere og mere fingranuleret. Vi får mere og mere kontekst, vi får mere og mere intuition i systemerne.
Ja, fordi den lærer jo. Det er jo simpelthen, nu har vi pludselig fået en person ind, som bliver klogere og klogere og ser nye mønstre. Og den ligger jo hele tiden konstant og gentræner sig selv. Og tager ny viden ind. Og så er der selvfølgelig også nogle data scientist, som så også lige som også hjælper den, og også går ind og siger, okay, nu er der lige behov for en makeover, og basalt set giver den en cleaning, som jo, hvis man nu skal blive lidt populært sprog, kan svare lidt til, at man sover, du ved. Ja. Man får lige
skyllet
det lidt igennem, ikke? Ja. Og så er den klar igen. Ikke?
Ja, så det vil sige, og det var nemlig mit næste spørgsmål her, ja. Fordi at det er jo sådan, at mennesket i hele sin historie har brugt teknologier, ja, til at gøre sin hverdag og sit liv mere komfortabelt og lettere, så det ligesom kunne, ja, kunne udvikle stadig mere komplekse løsninger, for eksempel en vaccine, der kan kureres på 12 måneder her. Ja. Når vi nu får finere og finere systemer, og Nets får sådan et godt system til svindel. Hvad forestiller du sig så egentlig, at vi mennesker fremadrettet skal fokusere på i forandringsprocessen? Hvordan er det, vi kan hjælpe med i forhold til at få ting til at ske?
Altså, der er rigtig mange svar på det spørgsmål. Man kan tage det fra sådan en statistisk synsvinkel først. Der var en undersøgelse, som blev lavet på Princeton, som faktisk er en dansker, som skrev en god afhandling om det, som handler om, hvad er det egentlig, der sker, når man begynder at bruge robotter. Så sammenlignede han så selskaber, der bliver robotter, det var så fysiske robotter, med selskaber af nøjagtigt tilsvarende karakter, som ikke gjorde det. Og så han på, hvad skete der så igennem et antal år? Jeg tror, det var et 5-års studie. Det, han kom frem til, det var statistisk signifikant, at dem, som begyndte at bruge robotter, ja, de tjente flere penge, de havde højere omsætning, men nok så spændende havde de faktisk også flere ansatte. Og ikke nok med det, men de ansatte fik faktisk også mere i løn. Så kan man sige, hvordan sådan hænger det sammen? Jamen, det hænger jo sammen, fordi at vi som mennesker, og der skal man så gå tilbage til, kan man sige, økonomisk teori, og en fyr, der hedder Veblen, som i virkeligheden byggede på en anden fyr, som hedder Karl Marx, som man de fleste nok kender. Men det er sådan en materialistisk økonomiopfattelse, som i virkeligheden går på, at vi har en dynamisk økonomi. Og det er fordi, at når jeg laver noget, så det, at jeg laver ny teknologi, det åbner nye muligheder, og de nye muligheder, det skaber så et rum, som er endnu større end det gamle. Når man tror, at teknologi fjerner arbejde, så er det fordi, at man tænker, jamen hvis jeg pludselig kan lave en dims med kun én mand i stedet for to, jamen så fyrer jeg jo så én mand. Man tænker ikke på, at hvis jeg kan det, så kunne jeg jo godt finde på at sætte prisen lidt ned. Jeg kunne godt finde på at sælge nogle flere af dem. Og dermed, hvis jeg gør det effektivt og bruger lidt af de penge, som jeg har i overskud til udvikling af noget, som gør, at jeg kan sælge endnu mere, jamen så ender jeg faktisk med at nærmest skulle ansætte flere folk. Og det eneste, der så forhindrer det i at ske, det er så, hvis folk de holder op med at købe ting. Og der må vi bare sige, og det som Veblen kommer ind på, han siger, det er, han kalder det for prangende forbrug, vil jeg sige. Mm-hmm. Altså, der er en tendens til, at uanset hvad vi udvikler, så vil der hele tiden være nogen, som vil ønske at købe det, for at være fremme i bussen. Og det gælder både virksomheder og mennesker. Og det driver os så fremad. Så teknologien i sig selv, den kommer ikke til at betyde færre mennesker, der arbejder med noget. Det gør den ikke. Men den kommer selvfølgelig hele tiden til at betyde, at det, vi arbejder med, er noget andet. Jeg bruger nogle gange, nu snakker vi bank før, jeg bruger nogle gange eksemplet fra en bank. Hvis du kigger tilbage, om 30 år tilbage, så var der en meget, meget stor del af de bankansatte, jeg lige ved at tro, det var over 60%, måske endnu mere, de var faktisk kasseansatte. De sad ved en kasse, de sad og modtog penge, de sad og stemplede din bankbog, som yngre lyttere ikke vil kende til, og udførte en masse opgaver. De udvekslede såkaldte sedler, pengesedler, som jo var på papir dengang. Over 60% af arbejdsstyrken. Er der nogen, der sidder og gør det i dag? Der er nul. Der er simpelthen nul. Okay, så må der jo ikke være ret mange bankansatte tilbage, fordi vi har jo automatiseret det hele. Nej, altså jeg mener, det var sidste år, der nåede vi et peak. Altså der har aldrig nogensinde været så mange bankansatte. Så arbejdet skifter, fordi vi er med til at, hver eneste gang, der er nye muligheder, ny teknologi, så skaber nye muligheder, og nye muligheder, fordi vi er mennesker, så synes vi, det er spændende. Så går vi ud og forsøger at udnytte dem, og ikke nok med, at vi udnytter dem, vi begynder også at regulere for dem, apropos et andet rum, vi var i. Ja. Og det skaber så igen mere arbejde. Ja. Så min frygt er det modsatte, det må jeg sige. Jeg er lidt bange for, at vi kommer til at blive overbelastet, fordi jeg kan arbejde utrolig meget mere, end jeg kunne, da jeg startede. Altså det jeg kan lave i dag på, jeg vil sige, altså jeg kan på måske nogle få timer lave en præsentation af en eller anden art. Da jeg startede tilbage i tid i konsulent, at lave den samme præsentation, det ville nok tage mig i hvert fald 2 uger, og ikke 2 timer. Så jeg burde jo næsten ikke lave noget nu.
Ej, du har også blevet meget klogere, er du ikke undervejs det?
Nej, men altså, du ved, altså det er simpelthen på grund af den måde, som man kan gøre det på. Yes. Ikke? Da jeg startede, der var der for eksempel ikke noget, der hed PowerPoint.
Nej.
Så er jeg allerede forhindret der.
Ja, der
da jeg startede, der kunne man faktisk ikke, eftersom der ikke var PowerPoint, så kunne jeg heller ikke sende en præsentation. Nej, jeg måtte sende en præsentation ved hjælp af fax. Spørg lige, om jeg så kunne se, hvad der stod i den. Det kunne jeg jo ikke. Så hvis jeg så skulle have den rigtige figur, jamen så må den så blive sendt ved hjælp af hvad hedder det, en gammeldags, nu siger jeg mail, altså post. Og så må man jo sidde med den, eftersom der ikke var de her muligheder, og heller ikke ordentligt tekstbehandling, så må man sidde med en saks og klippe en figur ud. Altså man drømmer ikke om, hvor kompliceret det var. Og i dag der er det jo bare, hallo, hvad mener du? Vi kan da lynhurtigt gøre det, vi kan da skifte figurer ud, vi kan lave alt muligt. Er der derfor ikke noget arbejde? Nej, vi arbejder rigtig, rigtig meget, så den produktivitet, som du kan formå at få ud af et menneske, den øges enormt hele tiden. Og på et eller andet tidspunkt, der kan man diskutere, om vi overhovedet kan kapere det rent kognitivt. Det kunne jeg godt sætte spørgsmålstegn ved.
Så det vil sige her i forbindelse, når vi nu skal til at runde af i rum 2, så havner vi egentlig ved, at hvor vi snakkede om, at grænser og reguleringer hjælper med til at fremme teknologi, ja. Så bliver en af udfordringer i fremtiden, det bliver egentlig at hjælpe mennesker til at sætte grænser for deres egen formåen i forhold til at få hvilet, restitueret og ladet op og få det her skylleprogram, som du nævnte, til at køre, så mennesker godt kunne give til IT'en. Det skylleprogram skal vi altså også sørge for at give os selv.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg bliver en udfordring. Og vi ser det jo allerede lidt nu, ikke? Altså, der er nogle tendenser til, der er nogen, særligt dem, som benytter meget af de her sociale medier osv., de bliver nærmest stresset af det. Altså, de modtager så mange indtryk, at som hele tiden skal bearbejdes, at det kan være et problem at være over det hele. Altså, vi har skabt mere arbejde til os selv end nogensinde, og med arbejde, der mener jeg bredt. Altså, ikke kun arbejde, men også når vi kommer hjem, og vi sidder i sofaen osv.
Så er der sådan det der sociale opmærksomhedsarbejde, der skal faciliteres også på de sociale medier. Det dræner det hele.
Søvn er begyndt at falde også.
Ja. Jeg synes, det er en utrolig smuk pointe at slutte på her i rum 2, nemlig det her med balanceret syn på forandringer. Nok er teknologi vigtigt, men alle de menneskelige faktorer, det er selv at blive ladet op, er centralt i forhold til at få ting til at ske. Tak for rum 2. Jamen tak, vi sluttede jo på det store mentale skylleprogram i forhold til forandringer, at det var vigtigt også at få ladet op. Nu skal vi runde af, og vanen tro er jeg jo rigtig nysgerrig på at høre din liste, altså Bent Dallagers få det til at ske liste, med 3 råd eller principper, som du synes er centrale i forhold til at få forandringer til at ske, og gerne med anvendelse af teknologi. Råd nummer 1, Bent, hvad skal det være?
Altså råd nummer 1, det er faktisk uddannelse, det vil jeg sige. Så det første, der skal ske for, at man kan få ting til at ske, det er simpelthen, at man skal have viden om, hvad det er, der er muligt at lave derude. Og derfor siger jeg også, at i vores mission, der har vi det her, der handler om at coach og implement solutions. Men det første, den hedder Enlight. Simpelthen fordi det er så vigtigt, at man overhovedet ved, at muligheden foreligger. Ellers så kan man ikke få nogen forandring til at ske. Man bliver nødt til at have viden, når vi snakker ny teknologi. Så du skal simpelthen vide, det er muligt. Der var et meget godt eksempel fra en kunde, som vi havde. Vi kører også nogle af den type af programmer, faktisk. Netop fordi det er så vigtigt. som jo havde en problemstilling omkring nogle kort, for eksempel, hvor der skulle aflæses, hvad er der egentlig på det her kort? Og den løsning, som man havde hidtil, det var egentlig en løsning, der gik på, at man havde fået nogle forholdsvis billige arbejdskraft til simpelthen at sidde og kigge på kortet, og så markere de her forskellige ting, der er. Ja, her er en vindmølle, og her er X, og her er en Å, og så videre, så videre, ikke? Men i det øjeblik, at man først får viden om, hvad er det egentlig, du kan ved kunstig intelligens, så lige pludselig, hov, det er da egentlig rigtigt nok. Jeg kunne måske bruge noget image recognition her, og så noget machine learning ovenpå, og så kan jeg pludselig simpelthen få den til at detektere, hvornår vi har en vindmølle, hvornår vi har en å, og den, på den måde. Så pludselig, ved hjælp af uddannelse, så ser jeg helt nye muligheder.
Så råd nummer et, det er oplys mig.
Oplys mig, det er nummer et.
Yes.
Sørg for at brede den her oplysning ud, så andre også har den. Så råd nummer to, vil jeg sige, det handler om, at når du starter, så er det den her gode saying, man har. Man har sådan en, der hedder think big, start small, scale fast. Og den har jeg det en lille smule svært ved. Fordi jeg synes nemlig, problemet er, at vi er alt for gode til at think big. Altså, og der går vi så i stå. Og det er også det, man kan kalde sådan analyseparalyse. Altså, så jeg synes ikke, at det er den rigtige måde at gøre det på. Jeg ved godt, det står i samtlige lærebøger, men jeg synes ikke, det er rigtigt, når du spørger Bens liste, så vil jeg sige nej. Start småt, så skal du tænke stort, og så skal du skalere. Fordi før du har din fornemmelse af, hvad der skal gøres, og hvad det betyder for dig, så er det for alvor svært at starte stort. Jeg plejer at sige, det er lidt ligesom at skulle snakke om svømning, og så sige, nej, nu sidder vi lige og analyserer det. Vi går lige ud og undersøger, vi spørger nogle i svømmehaller, hvad synes I om det? Så spørger vi nogen, der producerer svømmetøj. Hvordan er det at svømme, og hvad betyder det tøj, du har på? Ikke? Og så på den måde spørger vi os rundt og laver en stor analyse af svømning. Men hvis du nu i stedet for gjorde det, at du lige hoppede i vandet, og vel og mærke nok med en træner, altså en, så forhindrer dig i at drukne selvfølgelig, ikke? Men så bare lige dyppede tæerne, og lige fik et øjeblik selv fornemmelse af, hvad søren er det, jeg har med at gøre, så kan du langt bedre begynde at snakke om det. Så jeg siger, start småt, og så tænk stort, og så skalere.
Det er fantastisk, altså også der nørder med adfærdsledelse. Vi har jo lige præcis det afsæt, der siger, at du handler der nogle gange til din mening, du handler der nogle gange også til tanker. Ja. Så vi kalder det mikrohandlinger. Så råd nummer to, start småt. Råd nummer tre, Ben, hvad tænker du, det skal være?
Råd nummer tre, det, for mig at se, der er det faktisk det her med, at man skal, i det øjeblik, der skal ske noget, så skal man gøre, og nu er det svært for mig at holde nede på tre, jo. Det er det.
Ja, du lægger mere og mere ind i det, så det bliver stort træ.
Men det er mere fordi, der er det der med, at når du skal have ting til at ske, så er det rigtig vigtigt, at du inkluderer folk. Det er rigtig vigtigt, at du har fat i dem, som den her forandring den vedrører. Så der ikke er nogen, der ligesom kommer bagpå, og så du sikrer, at folk er blevet hørt. Men samtidig, og det er derfor, det er lidt svært for mig, samtidig er det også vigtigt at sætte rammer. Så der er noget med, at du inkluderer, men at du samtidig sætter rammer for det, der skal laves. Så du ligesom gør det klart, det er det her, vi laver, det er ikke det her. For ellers så kan det eksplodere ud over alle kanter. Men det er vigtigt, at du inkluderer andre, fordi hvis jeg kan se noget gå i stå, så er det ret ofte, fordi der er nogen, der ikke er blevet spurgt, der ikke er blevet hørt, og det medfører ret ofte, at de så faktisk ofte bliver imod det, og siger, ja, men det er fint nok, men det er not invented here. Så råd nummer tre, det er at inkludere, og sørg for i din inklusion, og ligesom at have sat rammen for, hvad det er, man laver.
Det er en fantastisk stærk liste, du har lavet her, Bent. Oplys mig, start småt, inkludere mig og gør det inden for rammen.
Ja.
Tak fordi jeg måtte komme forbi og høre om hele det her store område i forhold til teknologier, som skyller ind over os. Tak for det.
Mange tak.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorie, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.